Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da didor uchrashganimizdan bag'oyat minnatdorman. Aziz birodarlar, bugungi ishtirishimizni bir savol bilan boshlamoqchi edim. Savolimiz shunday: muqaddas jamoat bormi? Butun dunyodagi jamoatlar haqiqiy jamoatlar yoki mutlaq muqaddas jamoatlar deb aytishga haqqimiz bormi? Agar javob ha bo'lsa, ikkinchi savol o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Jamoat kim va kimlardan iborat? Uning a'zolari, ya'ni biz insonlar gunohsizmi biz? Albatta, javobimiz yo'q degan so'zdan iborat bo'ladi. Keling, aziz birodarlar, 1-Yuhanna maktubining 1-bobi, 8 va 9 oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, haqiqiy masihiy kishi Rabbimiz Iso Masihga doimo ergashadi, uning amrlariga quloq soladi va Rabbimiz aytganidek hayot kechiradi. Bu joyda harakat qiladi degan so'zni ham ishlatishimiz mumkin edi. Ammo harakat qilish degan bajardi degani emas. Faqatgina harakat qilyapti xolos. Shunday ekan, harakat qiluvchi inson hali 100% Xudoning talablariga javob bermaydi. To'g'ri, barcha insonlar ham ruhi hayoti davomida xatolikka yo'l qo'yadi yoki gunoh qilib qo'yishi mumkin. Bu esa shu insonni endi gunohkor bo'lib qolaveradi degani emas. Albatta, Xudovon chin yurakdan o'z gunohlari uchun kechirim so'ragan insonlarni kechirishga tayyordir. Shuning uchun ham yuqorida keltirib o'tgan oyatlarimizda shunday so'zlar bor edi. Agar gunohni e'tirof etish kechirim so'rash deganidir. Hurmatli radiomiz muxlislari, hech qachon gunoh yo'lida turib qolmang. Bu yo'lning oxiri jahannamga olib boradi. Adashmay doimo Xudovon ko'rsatgan yo'ldan borishga harakat qiling. Xudovon gunohni ko'ra olmaydi. Lekin shu bilan birga ba'zan shayton kimlargadir hujum qilishga ruxsat beradi yoki insonlarni turli vasvasalar orqali sinovlardan o'tkazadi. Sinovlar esa bizni yengib qo'ymasligi kerak. Aziz birodarlar, demak, jamoatni muqaddas deb ayta olamizmi? Menimcha barcha jamoatlar Rabbimiz Iso Masihga tegishlidir. Iso Masihga tegishli bo'lgan barcha narsa esa doimo muqaddas sanaladi. Faqatgina jamoatdagi insonlarning yuragi muqaddas bo'lishi kerak. Chunki inson azaldan gunohkor. Lekin Xudovandga ishongan barcha insonlarni u oqlaydi. 1-Yuhanna maktubining 3-bobi, 10 oyatida shunday yozilgan joyi bor. Kimda kim to'g'ri ish qilmasa, birodarini sevmasa, u Xudo zotidan emas. Xudoning bolalari ham iblisning bolalari ham shundan bilinadi. Azizlar, biz Xudoga tegishli bo'lganimiz uchun doimo muqaddas bo'lishga intilaylik. Shuning bilan aziz radio tinglovchi, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Yana to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.